ኣብ ከተማ መቐለ 5.2 ኪሎ ሜትር ዝነውሓቱ መንገዲ ኣስፋልት 5 መረቐ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ዓለም ፍስሓ ሒዙ ኣሎ።
እዚ ብምክንያት መበል 45 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ 11 ለካ ዝተመረቐ መንገዲ ኣብ ደገ ኣፍ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ዝተሃንፀ ምዕሩይ ኣደባባይ ሓውስ እዩ። ኣብ መረቐ መንገዲ ኣብ መንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል ተረኪቦም ከተማ መቐለ ኩሉ ዝሃርፋን ኩሉ ክሪኣ ዝምነያ ዓለም ለካዊት ከተማ ንምግባር ክንሰርሕ ኣለና ኢሎም
ውፅኢት ቃልስና እዩ ንቃለ ዘለለና ጭፋእ ብልምዓት ንምቕያር እዩ ሽግር ብርሃዋ ንምስታይ መርአ እያ ኣደባባይ እያ ግን ኩለን ናይ ትግራይ ቦታታት ክንቅይረን ኣለና መቐለ እውን መዚር ክንቅይር ኣለና። መቐለ ብርሑቅ ትፍለጥ፣ ብርሑቅ ትፅዋዕ፣ ብርሑቅ ትህረፍ ናይ ተጋሩ ጥራሓ ከይኮነት ዓለም ለኸ ከተማ ክንገብሮ ዘለና
ንህንፀት መገዲ ከተማ መቐለ ሓላፍነት ወሲዱ ዝዓምን ዘሎ ስር ኮንስትራክሽን እዩ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ትረኽቡ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ስር ኮንስትራክሽን ኣይተ ታደስ የማነ ምስቲ ሎም ዝምረቕ ዘሎ 5 መንገድታት ሓዊሱ 11 መንገድታት 30.24 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዝሸፈነ መንገዲ ኣገልግሎት ማብ ከም ጀመረ ተዛሪቦም
ዛጊ ሎም ዝተመረቑ 5 መንገዲ ሓዊሱ ጠቕላላ 11 መንገዲ ወይ ድማ 30.24 ኪሎ ሜትር ተዛዚሙ ንምቃሎት ንሃብ ይርከብ። እዞም ናይ መንገዲ ስራሕቲ ካልኦት ናይ ህንፃ ስራሕትናን ሓዊሱ ሱር ኮንስትራክሽን ትግራይ ኮንስትራክሽን ምዕባለ ተረቡ ክፃወት ስለዝግባእ ምስ 28 ኮንትራክተራት ብሓባር ኣብ ምስራሕ ንርከብ።
ኣይተ ታደሰ የማነ ብዘይካቢ ልዕሊ 9 ኪሎ ሜትሮ ንውሓት ዘለዎ መንገዲ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ከይዲ ህንፀት ከም ዝርከቡን ወሲኮም ሓቢሮም
ኣብ ዋና ከተማና መቐለ ብጠቕላላ 91.3 ኪሎ ሜትር ምርቱ ዘለዎ 41 ዝተፈላለዩ ናይ ኣስፋልት መንገዲ ስራሕቲ እናሰርሐ ይርከብ። እዚ ፕሮጀክት ጠቕላላ ከባቢ 4.5 ቢልዮን ቅርሺ ውድብ ተባሂሉ ይግመት።
ኣይተ ታደሰ የማነ ኣብዚ ረብኦም ኣብ ወሰና ወሰን ዝርከቡ ምስካሳት ዝተሓዙ ጉዳያት መንግስትን ህዝብና ምፍታሕ ፍሉይ ሓገዝ ክገብረሎም ፀዊዖም። እዞም ተሰርሑን ዝስርሑ ዘለውን መንገድታት ኣብ ቁጠባዊ ምዕባለ ከተማ መቐለ ዘለዎም ረብሓ ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለ ኢንጂነር ኣርኣያ ግርማይ ከምዚ ኢሎም
እዞም ዝሰርሑን ዘለና መንገዲ በዓል 20 ሜትሮን 30 ሜትሮን ስፍሓት ዘለዎም ኮይኖም ህንፀቶም ተዛዚቡ ሙሉእ ንሙሉእ ኣብ ስራሕትታት ዘለዉ ኣብ ቆፃሊ ዕደት ከተማና ዘለዎም ትርጉም ኣዝዩ ዓብዪ እዩ። ኣብዚ ብተወሳኺ ኩለን ከባቢታት ከተማና ኣርባዕቲ ማዘን ዘራኽብ ብምዃኑ ኣብ ፍሰት ትራፊክን ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቓስ ከተማና ናብ ዝለዓለ ብርኪ ዘውፅሑ እዮም። ኣብዚ ተወሳኺ ኣብዘን 6 ወርሒ እዚ ኣብ ሚዘር ተቓካሪ 18 ኪሎ ሜትር ስር ኮንስትራክሽን ከምኡ ውን ምስ ክልል ማይ ኢንተርፕራይዝ ናይ ማሸሪ ፕራይዝ ብምትራይ ኣብ ኩለን ክፍለ ከተማታት
ሽፋን መንገዲ ኣስፋልት ከተማ መቐለ ኣብዚ 2 ዓመት ብናሃር ይውሰድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ዓለም ፍስሓ ካብ መቐለ።